kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ang pag-aaral ng isang bagong wika ay hindi madaling gawin, lalo na nang mga kasanayan sa katalasan ng isip at memorya ay humihina kasabay ng pagtanda. Ipinapakita ng pag-aaral na ang pagiging bilingual ay nagpapanatili sa iyong utak na mas bata at inaantala nito ng 5 taon ang simula ng Alzheimer. Ngunit para sa ilan, ang pag-aaral ng isang bagong wika ay higit na tungkol sa paghahanap ng kumpiyansa at pagkakaroon ng mga koneksyon sa lipunan. Sa tampok na ulat ni Amit Chen Yuang na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang 78 taong gulang na si William Wei ay unang sumubok sa pag-aaral ng Ingles nang siya ay isang junior high school student sa Taiwan. Maraming taon na ang nakalilipas. Kahit na siya ay nanirahan sa parehong New Zealand at Australia, ang pagsasalita ng wika ay palaging isang pakikibaka.
When we are moving here, every time we go with my family, the speaker always my wife. I am the driver. I cannot open my mouth. Both of them, no confidence, and I can speak English very well. So most of the time, I don't speak English.
Mula nang pumanaw ang kanyang asawa, kailangang harapin ni William ang realidad ng pakikipag-usap sa wikang Ingles. May isang partikular na insidente na humikayat sa kanya na mag-aral ng Ingles sa edad na 77. Siya ay nasa isang biyahe, nagmamaneho mula sa Sunshine Coast patungong Brisbane at kinailangang humingi ng tulong para sa direksyon.
The time is getting late, dark. I drive my car and I lost my way. Then I go to a shopping mall to somebody to help me. I met a family, the man. He say to me, where do you heading to? I don't understand what's that being heading to. I just head to. I stuck here. I know my English level.
Napagtanto na hindi sapat na mahusay ang kanyang Ingles, nagpasya si William na sumali sa mga klase sa pag-uusap sa Ingles na pinamamahalaan ng Brisbane Sunnybank Uniting Church noong 1 taon lamang.
For my age like me, my memory is very, very bad. Today, I learning one vocabulary. Another day, I forgot. Pretty much after class, I study by myself over 3 hours a day.
Sa mga regular na kasanayan sa pag-uusap at ilang oras ng sariling pag-aaral sa bawat araw ng higit sa 1 taon, si William ay malaki na ang ipinagbago. Natutuwa siya na siya ay napagkakamalang isang Europeo sa kanyang paraan ng pagsasalita.
It's really good for my improve my English. I can speak for confidence. You see, I went to a shopping the staff. He say, "Are you Germany?" He say, "Your accent." I said, "No, I'm not Germany. I said, I'm a Chinese. You're Chinese?" And then he said, "You must half British."
Sinabi ng kanyang guro na si Diane Morris, karamihan sa kanyang mga mag-aaral ay mga migrante na may edad 50 pataas. Ang pagpasok sa klase ay madalas na ang tanging pagkakataon na makakapagsalita sila sa Ingles sa kabila ng paninirahan sa Australia.
The biggest difference I notice really is the social part of the class. They make friends. They start to feel a lot more confident and happier. Find that some of the students that come don't get to do very much in Australia at all. They're very isolated and they don't speak English outside of English class. It's quite bizarre actually.
Si Anita Esposito ay 42 taon nang nakatira sa Brisbane. Dumating siya rito matapos makilala ang kanyang asawa sa Italia. Dahil nakatira malapit sa kanyang pamilya, si Anita ay hindi kailanman kailangang matuto ng Ingles. Ito ay hanggang sa kanyang nabigong pagtatangka na makipag-usap sa isang Italian pharmacist na pumukaw ng kanyang interes na matuto ng wika sa edad na mahigit 50.
It was a little bit hard because if I was go shopping, someone had to come with me because I couldn't understand nothing. So one day, I had to go to the chemist. There was an Italian lady there working, and then when I come there, I couldn't understand her at all. She would speak Italian, but I couldn't understand her. She was speaking her dialect, and then I said, oh, it's hard now. I have to learn something, you know, because I couldn't understand my language.
Si Anita ay may 3 taon nang sumasama sa mga klase ng pag-uusap sa wikang Ingles. Nagagawa na niya ngayong makihalubilo sa Ingles at sagutan ang mga pangunahing gawain sa papel nang hindi kinakailangang umasa sa iba. Hinihikayat niya ang iba na mag-aral ng anumang bagong wika, lalo na ang Ingles.
Go. It's fun. It's nice for yourself to learn. You can have a conversation when you go to a party, when you go to a restaurant, when you go somewhere, you can have a conversation.
Para sa GP na si Dr. Marlis Dowland, sa kanyang pananaw, ang wikang Pranses ay kaakit-akit. Kahit na bilang isang batang babae sa Holland, nag-aral siya ng Pranses, isang oras sa isang linggo sa loob ng higit sa 5 taon, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na magamit ito sa wastong pakipag-usap. Nagpa siya siyang kumuhang muli ng mga aralin sa Alliance Francois sa edad na 68. 3 taon na mula noon, sinabi ni Dr. Dowland na ang pag-aaral ng isang banyagang wika ay hindi lamang mabuti para sa utak, ginagawa din itong mas kawili-wili ang buhay.
I think it's very beneficial for people to learn a language. Yeah, I think so. Because it is social, it gets them out of the house and it gets them interacting with people and gets them making new friendships and getting to know new people. It's really great.
71 taong gulang na ngayon, inamin ni Dr. Marlis Dowland na sa kanyang memorya na hindi kasing talas tulad ng dati, ang pagbuo ng isang pangungusap sa Pranses ay maaaring maging nakakalito sa ilang pagkakataon.
I like speaking, but I get a bit tongue-tied. I'm a bit shy, you know. It's your memory is not as good. And you always can't think at the moment that you want to say it. You can't think of it, then it comes later. You know, that whatever you want to say, it comes to you later. It's a bit daunting. But I think it's really great for people to learn a language. I would recommend it to anybody.
Sinabi ni Anita Esposito, ang pagiging komportable sa pagsasalita ng isang banyagang wika ay ang pagtagumpayan ang takot na magkamali.
You know, you have to just have a passion and then you have to have you have to be yourself and then you have to say, I can do it.
Yeah. SBS Filipino, ibahagi niyo mga kwento sa Facebook. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.